Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinagsisikapan ng otoridad pangkalusugan na basagi ng mga maling pag-aakala kaugnay ng pagpapabakuna contra COVID-19 at ang kakayahang magbuntis o fertility sa patuloy na pag-aalinlangan ng magpabakuna ng mga kabataang kababaihan base sa national average. Nagbabala ng nakaraang linggo ang New South Wales Health Minister na maaaring mas makapinsala pa sa kakayahang magbuntis ang matagalang epekto ng pagkakaroon ng COVID. Ang detalye sa ulat ni Abby Dinham na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa isang klinik sa silangang bahagi ng Melbourne, ayon kay Dr. Stacey Harris, may isang pangkaraniwang katanungan na inaasahan niya mula sa mga pasyenteng di pa umaabot ng 40 taong gulang.
Can it affect their periods? Can it affect having a baby? Lots of questions, but yeah, that they're the main ones around the sort of that age group.
Sa tuwi na iisa lamang ang sagot niya.
We're looking straight at science here. We're not looking at what politicians have to say. We're not looking at what media says. We're looking at the science. And the science says, and the studies now are robust, and they're showing that they don't have effect on fertility.
Si Dr. Stacey Harris. Sa pagsasaliksik ng Melbourne Institute na pag-alamaan na ang mga kababaihan mula edad 18 hanggang 44 na taong gulang ang pinaka nag-aalinlangang magpabakuna sa bansa. Sinabi ng health economist sa Melbourne Institute Professor Anthony Scott, sa pinakahuling datos nakita na bumaba na ang bilang ng mga nag-aalinlangang magpabakuna.
In July, hesitancy was up to about 40%, but now it's dropped to around 25%. So hesitancy amongst women, particularly amongst women who want to have kids, has come down quite a lot.
Ang tinig ng health economist mula Melbourne Institute, Professor Anthony Scott. Maaaring may ugnay ang mga naunang pag-aalinlangang magpabakuna noong unang bahagi ng nakaraang taon, noong pinaalam ng maliit na bilang ng mga kababaihang nagkaroon ng pagbabago sa kanilang regla o menstrual cycles matapos mabakunahan ng unang dose. Matapos nito'y lumabas sa mga online na basahin ng ilang mga kwento o storya na nahihirapang magbuntis o di mabuntis agad. Ngunit agad itong dinismiss ng mga dalubhasa sa medisina. Ayon sa Chief Nursing and Midwifery Officer ng Pamahalang Pederal, Alison McMillan, ang mga pahayag ay base sa muling pag-aakala o maling impormasyon kaugnay ng kung anong ginagawa ng bakuna sa katawan.
It's a disproven theory that's based on an idea around the spike proteins. We look at the evidence, we are very careful to consider this, we as in Otago and TGA.
Sa pinakahuling pag-aaral sa Estados Unidos, sa may 35,000 mga buntis, nakita ng mRNA vaccine ay ligtas para sa kapwa magulang at anak o pinagdadalang tao nang walang panganib ng miscarriage o placental abnormalities. Ang pagsasaliksik na to ang siyang nagbigay daan sa Vaccine Advisory Group ng Australia at TAGI na irekomenda ang pagpapakuna sa lahat ng mga nagdadalang tao. Ani Alison McMillan, ang mga buntis ay kinikilalang high-risk group na kailangang maproteksyonan laban sa virus.
And the reason for that is because we now know from the data across the world that those who are pregnant are at greater risk of severe disease.
Ito rin ang mensaheng iniulit ng mga fertility experts. Ayon sa Medical Director ng IVF Australia Associate Professor Peter Illingworth, pinayuhan niya ang lahat ng mga pasyenteng sumasailalim o sasailalim sa fertility treatment na magpabakuna.
I say to every patient, you do not want to end up on a ventilator in the later stages of pregnancy because you're vulnerable to COVID when you could prevent that by being vaccinated now.
Ayon sa nakita sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng COVID infection sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng preterm labor sa ilang pagkakataon. Maaari rin itong magbunga ng pagkamatay ng bata sa sinapupunan o stillbirth. At mayroon anyang ebidensya na maaaring mayroon itong epekto sa fertility o kakayahang magbuntis ng mga kalalakihang nagka-COVID.
It is clear that in men who have COVID infection, the sperm count in cases can drop quite dramatically. However, it's very difficult to know what affects long-term fertility.
Habang patuloy na tumataas ang antas ng mga nagpapabakuna sa bansa, mayroon pa rin 20% patuloy na nag-aalinlangan. Sa ilang bilang na ito, ayon kay Professor Anthony Scott ng Melbourne Institute, mayroong 10% kinikilalang tutol sa pagpapabakuna o yung tinatawag na hardline anti-vaxxers, kung saan malaking bilang ay mula New South Wales na siyang lubhang nakakabahala.
It started to rise a little bit the last couple of weeks. So that's a particular issue that we're concerned about, that whatever messages are happening in New South Wales are not really getting to the population.
Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID sa New South Wales, ayon sa Melbourne Institute, naitala sa state ang pagtaas ng bilang ng tinatawag na anti-vax sentiment nitong huling mga linggo. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.